Qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati yangi koronavirus infeksiyasi pandemiyasi bilan bog'liq masalalarda yetarli darajada shaffoflikni namoyish etmayapti. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rahbari Antoni Blinken ma'lumot bergan. Suhbat matni Davlat departamenti saytida e'lon qilingan. Xitoy ushbu inqiroz boshlanganda ham, u eng katta ahamiyatga ega bo'lgan paytda ham, hatto hozirda tergovlar davom etayotgan paytda ham to'liq va samarali shaffoflikni namoyish etmadi, degan AQSh Davlat kotibi. Blinken shaffoflik nafaqat o'tmishga balki kelajakdagi voqealarga nisbatan ham hayotiy ahamiyatga ega ekanini ta'kidlagan. Uning fikricha, aynan shaffoflik orqali yangi pandemiyalarning oldini olish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.